Hirsin kanssa. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Kirsin kanssa on Kirsikka Lehto Asikainen. Tervetuloa Radio Dayhin.
Kiitos paljon.
Olit edellinen Israelin suurlähettiläs, tulit sieltä pois elokuussa 2023 ja nyt olet Persianlahden alueen teemasuurlähettiläs. Silloin 7. päivä lokakuuta, kun Hamas hyökkäsi ja siitä seurasi Gazan sota, niin ennen kuin keskustellaan tämänhetkisestä tilanteesta, niin käydään läpi sitä lähihistoriaa, syy-seuraussuhteita. Niin silloin kun sä olit siellä Israelin suurlähettiläänä, niin millainen se sun työsi oli?
Se oli hyvin monipuolista ja kiinnostavaa. Suomella ja Israelillahan on hyvin laaja-alaiset ja monipuoliset suhteet, siis kattaen niin poliittisesta dialogista tietysti niin kaupallistaloudellisiin kysymyksiin, innovaatioyhteistyö, kulttuuriyhteistyö. Israelissa oltiin myös kiinnostuneita Suomen koulutusjärjestelmästä. Ja sitten oli ihan tätä ihmisten välisiä yhteyksiä paljon ja turisteja myöskin silloin ennen korona-aikaa. Sitten meillä on vahva puolustusalan yhteistyö ja siinä mielessä ostetaan puolustusmateriaalia Israelista.
Ja käytännössä se tarkoitti, että sä pääsit aika hyvin jyvälle kaikesta, mitä Israelissa tapahtuu.
No oikeastaan, että meillä oli vahvat suhteet moneen suuntaan siellä toimijoihin tietysti. Hallituksen suuntaan ja sitten myös eri ministeriöihin, sektoriministeriöihin ja kansalaisyhteiskuntaan. Meillä on myös siis tämmöistä tukea, on ihan rahallista tukea myönnetty joillekin kansalaisjärjestöille siellä, jotka toimii nimenomaan rauhantyön parissa ja sitä kautta hyvät suhteet. Toki siinä oli sitten monenlaisia yllätyksiäkin. Tuli siinä aikana jo, puhutaan aina tämmöistä, että never a dull moment Israelissa ja alueella kun ollaan. Ja täytyy sanoa, nyt kun tänä päivänä katsoo tilannetta, niin joskus ehkä toivoisi, että siellä voisi olla joku vähän tylsempikin hetki. Eli aina ei tarvitsisi olla aivan niin jännittävää aikaa. Mutta kaiken kaikkiaan siinähän mahtui tosiaan mun kauteen myös viidet Knessetin vaalit, eli siellä vaihtui tiuhaan tahtiin hallitus. Sitten oli tämä Israelin suhteiden normalisointi Arabiemiraattien, Bahrainin, Marokon ja Sudanin kanssa, eli aivan sillä tavalla yllättäen sainkin toivottaa tervetulleeksi suurlähettiläät näistä maista. Sinne loin heihin hyvät suhteet. Sitten oli myös tämä Trumpin vuosisadan rauhansuunnitelma, joka sitten siihen omaan mahdottomuuteensa kaatui, mutta toisaalta tämä niin kuin normalisaatiokehitys sitten lähti siitä Yhdysvaltojen vahvasti välittämänä eteenpäin. Oli tietysti näitä eskalaatioita Gazan kanssa useampiakin, isompia ja pienempiä ja kaksi isompaa, jolloin ammuttiin raketteja sitten myös Tel Avivin asti ja että joudumme kokemaan sen, että mitä on mennä pommisuojaan, kun tulee oikeasti ilmahälytys vaikkapa keskellä yötä ja siinä napataan nopeasti sitten perhe ja koira ja läppäri mukaan. Ja ne oli vaikeita hetkiä, että siellä oli näitä, mutta toki ei voida oikeastaan verrata tänä päivänä sitä tilannetta, missä ollaan. Mutta kyllä niin kuin saatiin kokea sen konfliktin vaikutukset myös sinä aikana. Ja silloin aivan kun olin lähdössä pois, niin Israelissa oli isot mielenosoitukset liittyen tähän oikeusjärjestelmään ja oikeuslaitoksen uudistukseen, jota tämä hallitus halusi viedä läpi. Ja siellä oli kuitenkin hyvin paljon ihmisiä, jotka vastusti tätä, koska he haluavat puolustaa nimenomaan Israelin demokratiaa ja sen demokratian jatkuvuutta ja niin kuin perusasioita, oikeusvaltion vahvuutta. Ja hyvin kyllä tapahtumarikas aika oli se jo monin tavoin myöskin. Ja kiinnostavaa, ja olen tosi kiitollinen, että olen saanut kokea sen kaikista huolimatta, vaikka siinä mahtui monenlaisia vaiheita.
Kävit myös varmaankin sitten katsomassa näitä siirtokuntia, niin mitä mieltä niistä olit?
Virallisen linjan mukaan me ei niissä vierailla. Mehän katsomme, että ne on kansainvälisen oikeuden vastaisia ja me ei tunnusteta niitä Israelin osaksi, vaan ne on miehitettyä alueita, niin emme käyneet virallisesti niissä. Tietenkin siinä, kun matkusti siellä ympäri maata, tuli ajettua ja mentyä ohi ja näin, mutta virallinen linja on näin ja myöskään niitä siirtokuntatuotteita, esimerkiksi viinejä, niin en tarjonnut tietenkään omissa virallisissa tilaisuuksissa. Me tehdään hyvin selkeästi ero tämän itse niin kuin Israelin alueen ja sitten näiden miehitettyjen alueiden osalta. En voi sanoa, että olen käynyt siellä tai olen nähnyt sitä omin silmin, mutta se todellisuus on tietysti, kun siellä ajaa niitä teitä pitkin, niin kyllähän niitä näkee ja huomaa sen pirstaleisuuden siellä alueella.
Ja niitä rakennetaan siellä koko ajan lisää ja lisää.
Niitä on koko ajan laajennettu ja rakennettu lisää. Ihmisiä on muuttanut sinne ja päätöksiä tehdään koko ajan, mitä me emme voi tietysti hyväksyä Suomena ja EU:na, että niitä laajennetaan. Suomessa ja EU:ssa myös tämmöinen, että on nykyään velvoittava tämä sääntö, että pitää merkitä siirtokunnista tulevat tuotteet. Ne eivät ole israelilaisia tuotteita, vaan ne tulevat siirtokunta-alueet. Ainakin sitten kuluttajat tietävät, jos sitten jotkut haluavat ostaa tai jotkut eivät halua ostaa. Mutta meille tulee aika vähän Suomeen näitä tuotteita tai on tullut. Kyllä se niinku differentaatio eli se ero virallisesti täytyy tehdä näiden alueiden osalta.
Mutta on se taustalla näissä alueissa se, että Israel näkee, että ne on Israelin alueita ja palestiinalaiset, että ne kuuluu heille?
Niin, noissa kansainvälisen oikeuden mukaisesti ne on miehitettyjä alueita ja eivät kuulu virallisesti Israelin, että vaikka Israel itse ilmoittaisi mitä hyvänsä tai sanoisi tulkitsevansa niin kuin omaa lainsäädäntöä näillä alueilla, mutta kansainvälinen yhteisö ei voi sitä hyväksyä. Tässä meillä on selkeä erimielisyys.
Sitten kuitenkin varmaan Gaasassa olet käynyt, niin millaista palestiinalaisten elämä siellä on?
No täytyy sanoa, että en ole käynyt Gaasassakaan, koska meillähän on suurlähettiläs Ramallahissa, joka hoitaa Palestinaa. Eli mun toimialueeni oli Israel, jolloin en sitten virallisesti, ja se Gaasa ei ole mikään matkailukohde myöskään, että sinne mentäisiin. Että jonkun verran siis EU-vierailulla on ollut myös, että mun kakkosvirkamies vieraili Gaasassa ja on ollut näillä semmoisilla yhteisillä matkoilla sitten, jotta niinku tavallaan on se niinku ensikäden tuntuma myös sinne, mutta tosiaan vastuualueelle kuuluu siis Ramallahin suurlähetystön tai yhteystoimisto. Se ei ole suurlähetystö, koska emme ole tunnustaneet Palestiinan valtiota, eli siinä on ero, että Israelissa Tel Avivissa on suurlähetystö ja Ramallahissa on yhteystoimisto, mutta siellä on suurlähettiläs kuitenkin, eli Palestiinan kanssa on sovittu palestiinalaishallinnon kanssa, että meillä on myös, siis Suomessa on Palestiinan suurlähettiläs, mutta samalla tavalla heillä on yhteystoimisto. Heidän seurantaansa kuuluu sitten Gaasa ja meillä toki on hyvin läheinen yhteys ja yhteistyösuhde meidän Tel Avivin suurlähetystön ja Ramallahin yhteistoimiston ja meidän suurlähettiläiden kesken. Ja totta kai vaihdetaan tietoja ja asioita ja myös sitten Israelin puolella on tämä COGAT-viranomainen, joka on tämä niin kuin Coordinator of the Government Activities in the Territories, eli joka sitten vastaa Israelin siviilitoimista yhteistyöstä palestiinalaishallinnon kanssa näillä alueilla ja he kattaa myös Gaasaa. Eli kyllä meillä oli näitä keskusteluja myös Israelin viranomaisten kanssa tilanteesta ja myös Länsirannan tilanne oli vahvasti esillä ja on edelleen. Siellähän oli silloin jo heikkenevää kehitystä ja oli myöskin näitä, ikävä kyllä näitä väkivaltaisten siirtokuntalaisten hyökkäyksiä palestiinalaissiviilejä ja palestiinalaisten omaisuutta kohtaan, mitä myöskään emme voi tietysti hyväksyä. Israel sanoi, että tämä on pieni vähemmistö, joka toimii näin. Näin varmaan onkin, mutta kyllä se on ikävä kyllä asia, joka tänä päivänä jatkuu ja sitä ei olla saatu loppumaan.
Mutta onko sitten Gaasassa ja Länsirannassa, niin onko siellä niin kuin palestiinalaisilla tämmöiset niin kuin perustarpeet tyydytetty ennen sitä sotaa? Tätä sotaa?
Hyvä kysymys. Nehän ei ole mitään ihan aivan helppoja alueita. Tietysti siellä on näitä A, B ja C-alueet, eli A-alue, jossa palestiinalaishallinto vastaa siis sekä siviili että niin kuin turvallisuuspuolesta, sitten B-alue, jossa he vastaa siviili, mutta Israel vastaa turvallisuuspuolesta. Sitten on nämä hauraat C-alueet, jossa Israel itse asiassa vastaa kaikesta toiminnasta. Varmaan on vaikea sanoa, että minkälaisia ne nyt yleisesti ottaen on, mutta ja itse olen vieraillut siis Ramallahissa kyllä ja näissä kaupungeissa siellä Palestiinan puolella ja siellä eletään ihan tavallista elämää kyllä ja näin, mutta kyllä sitten taas se liikkuminen esimerkiksi, että pystyy liikkumaan palestinaisalueiden ja Israelin alueiden välillä, niin siinä on näitä checkpointteja ja turvatarkastuksia. Meillä tietysti diplomaatteina me pystyttiin siellä liikkumaan ja näin, mutta sitten tavallisen palestinaisten osalta riippuu, minkälaisia kulkulupia heillä on ja mihin he saa matkustaa ja mihin ei. Ja monihan ei voi matkustaa välttämättä minnekään. Gaasan tilanne nyt on kuitenkin ollut hyvin vaikea jo pitkään. Ja siellä asuu yli 2 miljoonaa ihmistä noin Espoon kokoisella alueella. Ja se on, niin kuin tämä saarto on sekä niin kuin Israelin puolelta että Egyptin puolelta. Eli se liikkuminen on rajoitettua. On toki sitten näitä työlupia, siis myönnetty aikaisemmin ja on myönnetty kaasalaisille. Sitten voi käydä töissä samoin kuin länsirannalla. Ja tämä oli oikeastaan se, mitä kehitystä oli silloin, kun olin vielä siellä, että Israel yritti tällaisilla eri toimilla, siis vähän niin kuin taloudellisilla kannustimilla hoitaa sitä kysymystä. Israelissa oli vähän sellainen ajatus, että tämä on konflikti, jota voidaan niin kuin hallita tai jollain tavalla niin kuin kutistaa niin kuin tämmöisillä taloudellisilla ehkä jollakin toimilla. Nyt tietysti nähdään, että se ei ole välttämättä toiminut myöskään. Se työlupa-asia oli aika tärkeä, koska sitten se taas mahdollisti niille, jotka sai näitä työlupia, niin sitten kuitenkin paremmat ansiotulot Israelin puolella selvästikin. Ja Palestiinan puolellahan on aika korkea koulutustaso ollut ihmisillä ja siinä on Suomikin on tukenut tätä opetussektorin toimintaa pitkiä aikoja jo. Eli siis tavallaan siellähän voisi olla mahdollisuuksia. Nyt puhutaan jälleen siitä, miltä kaikki asiat näytti tai moni asia näytti silloin tai ennen 70, joka on ollut tietysti tämmöinen niin kuin dramaattinen käänne tässä.
Millaista demokraattista hallintoa tai kenen kanssa ylipäätänsä sitten Israel tai kansainväliset yhteisöt voivat neuvotella?
No palestiinalaishallinto on siellä Palestiinan puolella se meidän vastapuoli ja meidän vastakumppani, jota tuetaan. Siis EU tukee vahvasti sitä ja on siis tärkeä kehitysyhteistyö ja humanitaarisen avun.
Koska se on äänestetty?
No siis sehän on tässä se ongelma, että siellä ei ollut vaaleja pitkään aikaa. Ja sama tietysti sitten myöskin Gazassa, että Hamas nousi valtaan silloin 2007 ja sitähän ei voi miksikään demokratiaksi sanoa ja mielipidevapaus ja muu niin kuin kaikki niin oikeudet ei tietysti toteudu Gazassa, eli se ei ole mikään demokratian ilmentymä. Se on kysymys tietysti, mikä pitäisi myös ratkaista. Palestiinalaishallinnon se ongelma on, että mitä ihmisten kanssa myös keskusteli Palestiinan puolella, kun kävin siis yksityishenkilönä, matkailin siellä ja tapasin ihmisiä ja näin, että niin oli paljon tyytymättömyyttä myös siihen, että omaan hallintoon ja pitäisi olla uudistuksia ja uusia ajatuksia. Ja siellähän on tämmöinen teknokraattityyppinen hallitus, joka muodostettiin viime vuonna. Ja sitten on paljon uudistuksia, joita heidän pitäisi toimeenpanna ja sitä tietysti niin kuin Suomi ja EU pyrkii myöskin edistämään ja sitä, että sitä hallintoa voitaisiin uudistaa. Ja tavoitteena tulisi olla toki vaalien järjestäminen. Sehän on niin kuin perusajatus ja EU on sitä ollut myös YK tukemassa ja suunnittelemassa. Sitten siinä on tullut niitä kysymyksiä, että Israel on halunnut sitten Jerusalemissa järjestää tätä äänestystä ja taas palestinaishallinto ei voinut sitä hyväksyä, mutta siellä on varmaan monenlaisia syitä taustalla ja voi olla, että pelätään sitten sitäkin, että mitä jos Hamas voittaisi vaaleissa länsirannalla, mikä se tilanne siinä vaiheessa oli. Mutta silloin mun aikana oli myös semmoinen tunnelma, että välillä tuntui, että Hamas oli suositumpi länsirannalla ja sitten taas Fatah, palestinaishallinto tuolla Gazan puolella. Eli tyytymättömyyttä oli olemmin molemmin puolin. Mutta palestinaishallinto on se toimija, jonka kanssa me toimitaan ja meidän pitäisi tietysti heitä niin kuin pyrkiä vahvistamaan ja auttamaan niissä uudistuksissa, jotta tätä voitaisiin saada eteenpäin, koska oikeastaan ei ole muuta vaihtoehtoa.
Mutta Suomi ei ole tunnustanut Palestiinaa, mutta jotkut valtiot EU:ssa on. Ja onko Suomenkin mielipide tässä muuttumassa?
No ei oikeastaan, että Suomihan on pitkään jo ajatellut näin, että Palestiinan valtio tunnustaan sitten jossain vaiheessa osana rauhanprosessia, kun rauhanprosessi etenee. Ja nyt tämä on tullut sillä tavalla ajankohtaiseksi tässä tilanteessa, että 11 EU-maatahan on tunnustanut Palestiinan valtion. Ruotsihan tunnusti palestiinalaisvaltion 2014 ja sitten tosiaan nyt viimeisimpänä tunnustivat EU:ssa siis Espanja, Irlanti ja Slovenia, myös Norja. Norja tunnusti nyt tässä aika hiljattain Palestiinan valtiot. He on niin kuin katsonut, että se on ollut tapa sitten edistää tätä asiaa, mutta Suomen osalta niin kuin meidän tasavallan presidentti on myös todennut, että tämä on niin kuin osana tämmöistä oikeaa rauhan prosessia ja suunnitelmaa tulemme sitten tunnustamaan palestiinalaisvaltion ja tällä hetkellä se ajoitus on se kysymys ja sen tämä on asia, jonka voi tehdä vain kerran. Että sitten meidän kuitenkin haluttaisiin, että se olisi osa semmoista konkreettista prosessia ja toisi niin kuin konkreettisen muutoksen tilanteeseen. jonkun tämmöisen rauhansuunnitelman pohjalta, eikä vaan niin kuin symbolisesti. Suomi oikeastaan tällä linjalla ollut jo pidempään, niin kuin meidän tasavallan presidentti sanoi, että Suomi ei ole Israelin eikä Palestiinan puolella, vaan Suomi on rauhan puolella. Että me haluttaisiin sitä rauhaa, rauhanomaista ratkaisua edistää.
Kirsin kanssa. Kirsin kanssa.
Kirsin kanssa on Kirsikka Lehto Asikainen, Israelin edellinen suurlähettiläs ja nyt Persianlahden alueen teemasuurlähettiläs. Oliko sun mielestä, kun sä lähdit pois elokuussa 2023, niin minkälaisia merkkejä ilmassa, että olisi voinut arvata Hamasin hyökkäystä? Näin jälkikäteen, kun miettii. Mm.
No ei silloin ollut kyllä siis, ja nämä keskustelut oli hyvin paljon keskittynyt sinne länsirannan heikkenevään tilanteeseen, eli siellä Israel katsoi, että Hamas on saanut jalansijaa länsirannan puolella enenevässä määrin, ja sitten Israel teki näitä terrorisminvastaisia operaatioita hyvinkin toistuvasti sinne alueelle, ja sitten samaan aikaan oli näitä väkivaltaisten siirtokuntalaisten hyökkäyksiä ja yhteenottoja. Gazan tilanteessa todettiin, että se on jollain tavalla hallinnassa ja tällä hetkellä ja sitten näillä työlupa- ja muilla helpotuksilla katsottiin, että jollain tavalla pystytään ehkä pitämään sitten Hamas tyytyväisenä ja että tilanne voisi jatkua niin kuin näillä muilla keinoin. Ja että se huoli ei ollut silloin Gazan suunnalla. Jonkinlaista tiedustelutietohan oli, siitähän on paljon puhuttu julkisuudessa, että miksi sitten Israel ei pystynyt reagoimaan siihen, estämään tätä, ja se on, tulee olemaan varmaan pitkä keskustelu vielä sitten, kun tilanne siellä rauhoittuu. Ei oikeastaan, mutta sitten täytyy sanoa, että myöskin se Gazan tilanne, jos siihen ei pystytä etsimään ratkaisua jollain tavalla, niin sehän kyllä sen tietää, että ne tulee aina ne eskalaatiot, seuraavat toinen toisiaan. Se jatkuu ja jatkuu yhä. Ja nyt tietyllä tavalla pelitilanne on uusi. Tämä niin kuin oli niin perustavanlaatuva oleva käänne kuitenkin tämä 70. tapahtuma. Asiat on muuttunut ja en usko, että sillä tavalla entiseen on paluuta.
Niin, hyökkäyksessä kuoli 1200 israelilaista, joista suurin osa oli siviilejä ja sen lisäksi otettiin 250 panttivankkia. Ja tämä hyökkäyshän oli aivan erityisen raaka, että niin raakaa varmaan koskaan aikaisemmin siellä nähty. Ja myöskin oli hyvin poikkeuksellinen tämä Hamasin propaganda sen yhteydessä, että se oli hiottu loppuun asti sitten, miten mediassa siitä kerrottiin. Ja kun kaikki osapuolet tietää, että Israelhan tällaisen kostaa ja kovaa, että Hamas ei voinut mitenkään kuvitellakaan, että he tällä jotenkin jotakin voittaisivat. Niin mikä heillä oli se tavoite oli tällä hyökkäyksellä?
Voi ajatella, että ehkä on ollut jopa heille yllätys, että he on onnistunut tässä suunnitelmassa näin. Pystynyt toteuttamaan tämmöisen hyökkäyksen ja verilöylyn. Ja itse juuri hiljattain näin tämän We Will Dance Again-dokumentin, ja onhan se niin kuin karmeita katsottavaa.
Mutta he eivät ajatelleet ollenkaan palestiinalaisia, niin, koska niin. Nyt sitten on jo 40 000 palestiinalaista kuollut tässä kostossa.
No sitä voi kysyä, että miten näin suuri riski oltiin valmiita ottamaan, ja kun nähdään, missä tilanteessa Gaza on tänä päivänä. No hirvittävä tilanne yksinkertaisesti. Kuolonuhrien määrähän on ihan sellainen käsittämätön, että se alkaa mennä jo niin kuin ylitse ymmärrykseen. Ja totta kai silloin aikanaan sitten Israelista 1200 ihmistä, jotka silmittömästi surmattiin niin eri tavoin, niin nekin ne lukumäärät, ne määrät on vaan niin käsittämättömiä verrattuna aiempaan. Varmaan tämä niin kuin halu tuoda tämä asia jälleen kansainväliselle asialistalle oli ehkä tämmöinen plus, että tietysti toteuttaa tämmöinen aseellinen vastariita. Siitähän tässä on kyse, hyökkäys Israelia kohtaan ja siviilejä kohtaan.
Mutta eikö tämä avaa ollenkaan palestiinalaisten silmiä näkemään, että kuinka haitallinen Hamas on heille vai?
Hyvä kysymys varmaan. Kuitenkin tässä nähdään, että sitten Israelin toimien myötähän on nämä uhrit tullut taas siellä Gazassa, mutta voi olla, että joku ehkä miettii sitäkin, että oliko tämä sen arvoista. Tänä päivänä katsotaan kuolonuhreja Gazassa ja myös siis länsirannallahan on kuollut ihmisiä satamäärin. Voi kysyä, mutta ehkä kun Gaza ei ole mikään demokratia, niin siellä ei varmaan kovin paljon voi omaa mielipidettään ehkä tuoda esiin. Plus, että ehkä sitten se niin kuin historia ja se katkeruus ja viha ja se, että ei olla pystytty ratkaisemaan tätä, niin on sitten myöskin hyvin syvällä. Ja nyt mitä nähdään, että arabimaailmassa niin kansalaiset, mikä tuntuu tietysti hurjalta, niin on osoittanut tukea siis Hamasin toimille kaikkien näiden hirveyksien jälkeen. Mutta he kai sitten tulkitsee sen niin, että tämä on sitä vastarintaa, jos rauhanomainen vastarinta ei tuota tulosta, niin sitten on tämä väkivaltainen vaihtoehto. Mutta mehän tuomitaan tietysti kaikki terrorismi, kaikki väkivalta ja siviilejä pitäisi suojella joka tilanteessa, jokaisen tahon, oli se sitten valtio tai terroristijärjestö.
Joo, ja näinhän sitten EU ja USA ja kaikki läntiset maat tunnustivat heti hyökkäyksen jälkeen, että Israelilla on lupa puolustautua. Mitä sillä silloin tarkoitettiin? Että ymmärsikö Israel nyt sen eri lailla, koska nythän valtiot ei ole yhtään sitä mieltä, että on oikein siellä, että siellä on surmattu niin paljon siviilejä.
No, Israel on lupa puolustaa itseään, puolustaa kansalaisiaan. Sehän on hyvin selvästi todettu. Ja myös nyt tässä, kun on näitä Iranin hyökkäyksiä, ohjusiskuja Israeliin, niin kyllähän ne on hyvin vahvasti tuomittu, kaikki tämmöiset hyökkäykset. Israel, niin kuin sanoin, on oikeus puolustaa kansalaisiaan, mutta sitten siinäkin on nämä sodan säännöt. Eli pitää toimia kansainvälisen oikeuden, kansainvälisen humanitaarisen oikeuden puitteissa. Eli siviilejä tulisi suojella kaikissa tapauksissa. Ja sitten myös tämän voimankäytön täytyisi olla välttämätöntä ja suhteellista siihen uhkaan nähden. Eli nämä on niitä niin kuin kansainvälisiä parametreja siinä voimankäytössä. Se tulee ja sitten arvioitavaksi, että missä määrin on toteutunut nämä. Et siinä mielessä tietysti Israelilla on suuri vastuu, koska Israel on valtio.
Mutta kaikki osapuolethan ovat tienneet, että Hamasin nämä toimipisteet on rakennettu sinne sairaaloiden ja koulujen alle. Ja tästä syystä sitten Israel on ollut pakotettu ampumaan sinne.
Nämä on vaikeita kysymyksiä, kun taistellaan terroristijärjestöä ja terroristeja vastaan. Mutta siinä jälleen tietysti se Israelin vastuu kuitenkin tämmöisessä tilanteessa, niin kuin demokraattisena valtiona, tunnustettuna valtiona, on kuitenkin merkittävä. Ja ei ole tietysti helppoa sodankäyntiä varmasti tämän tyyppinen. Sen näkee kaikki, mutta siitä huolimatta tietysti niin kuin sanoin, niin kaikin tavoin pitää suojella siviileitä. Ja sitä me odotetaan tietysti kaikilta taholta. Sitä me vaaditaan myös Hamasilta, mutta eriässä kuka meitä kuuntelee sitten.
Mutta mikä olisi ollut Israelin vaihtoehto?
Todella vaikea kysymys. En tiedä, onko kenelläkään siihen minkälaisia vastauksia, mutta tietysti näin diplomaattina pitää jotenkin todeta, että ainakin jossain vaiheessa niin kuin jonkinlainen neuvotteluprosessi, jonkinlainen poliittinen prosessi, että tämmöinen koston kierre, missä nyt ollaan tuolla Lähi-idässä, mitä nähdään nyt tänä päivänä, niin sehän ei johda mihinkään hyvään enää. Sehän johtaa siviilien kärsimykseen, kuolemaan, humanitaarisen hädän lisääntymiseen. Ja tietysti se, että mikä sitten pitkällä aikavälillä turvaisi Israelin turvallisuushuolet, niin sekin ratkaisu sitten varmasti täytyy olla laajempi, että kuinka pitkälle voidaan päästä sitten sotilaallisella toiminnalla, niin se on iso kysymys tietysti. Aina välillä, kun Lähi-idässä olen, niin sanotaan, että joo, ette Euroopassa ymmärrä mitään, täällä ymmärretään vaan voimaa, mutta en tiedä sitten, mitä sillä voimalla voidaan sitten loppupelissä saavuttaa. Siis loppujen lopuksi, että loppuviimein ehkä kuitenkin niin kuin tarvitaan niitä erilaisia diplomaattisia ratkaisuja. Et nythän nähdään tässä, että Israel on hyvin monella suunnalla torjumassa näitä turvallisuusuhkia. Perinteisesti ja myös ovat kokeneet Hezbollahin jopa Hamasia suuremmaksi uhkaksi, koska Hezbollahilla on näitä täsmäohjuksia. Kysehän on siitä, että on nämä Iranin tukemat joukot Israelin ympärillä ja sitten nämä Iranin suorat ohjusiskut Israeliin keväällä ja nyt syksyllä toisen kerran, niin nämähän on täysin tuomittavia tietysti. Ja nyt katsotaan, mikä se seuraava askel on tai minkälainen se Israelin vastaisku siihen Iranin iskuun tulee olemaan. Mikä sitten tulee olemaan vastaiskun. Ja tämähän on niin kuin loputon pahimmillaan tämä kierre, että johonkin täytyisi tietysti laittaa se piste ja palata niin kuin toiselle tielle. Mutta hyvin vaikeita kysymyksiä. Ja sitten tietysti tuon Palestinan kysymyksen osalta, niin jotenkinhan se pitäisi joskus ratkaista ja voisiko tämä kauhea tilanne sitten tarjota mahdollisuuden siihen, että kansainvälisen yhteisön tukemana voitais päästä poliittiseen prosessiin ja sitähän nyt yritetään, koska kun ajatellaan, niin Israel on siellä alueella jähdäkseen ja myöskin palestiinalaiset, ei heillä ole myöskään muuta paikkaa, eli pitäisi pystyä löytää joku malli jonain päivänä. Ja nyt sanon, että se ei ole varmasti helppoa tässä tilanteessa, kun katsoo, kuinka traumatisoituneita israelilaiset ovat sen 70. hyökkäyksen jälkeen pahin juutalaisten joukkosurmaa sitten holokaustin. Ja toisaalta sitten Palestiinan puolella on 41 000 ihmistä kuollut, lähes 100 000 loukkaantunut Gazassa, satoja loukkaantunut länsirannalla tai kuollut ja loukkaantunut länsirannalla Libanonissa. Miljoona ihmistä siirtynyt maan sisäisiksi evakoiksi, siis yksinkertaisesti niin kuin äärimmäisen vaikea tilanne. Ja siihen pitäisi löytää tietysti sitten ratkaisuja. Diplomaattina sanon, että aina pitäisi pyrkiä löytämään se jonkinlainen diplomaattinen ratkaisu. Helppoa se ei ole, mutta mikä on vaihtoehto?
Ja kansainväliset yhteisöthän ovat, voin sanoa, nyt yrittäneet parhaansa. YK on päätöslauselma Israelin Palestiinan miehityksen lopettamisesta. Vuoden kuluessa hyväksyttiin ylivoimaisella enemmistöllä, jota myöskin Suomi kannatti. Ja sitten tässä viime viikon sunnuntaina niin Yhdysvallat antoi Israelille 30 päivän ukaasin parantaa Gazan kaistaleen avustustilannetta. Tai muuten ei tule sitten lisää aseita. Mutta jotenkin tuntuu, että nämä on niin kuin tutun kuuloisia uhkailuja, eikö USA sanonut samalla lailla keväällä. Tokihan se vaikutti, sitten saatiin tulitauko siihen väliin. Tulee sellainen kuva, että siellä ei nyt ollenkaan kuunnella, että missä se on se raja. Että mitä täytyy tehdä, jotta se sitten Israel lopettaisi koston, tai päinvastoin, että muut lopettaisivat.
No kyllähän siellä pyritään nyt, Yhdysvallat on ykköstoimija, tiedetään tuolla Lähi-idässä, ja se jos jollain on vaikutusvaltaa Israelin kuitenkin ykkös tai tämä niin kuin heidän liittolaisensa siellä alueella, ja on hyvin suuri sotilaallisen avun tai sotilaallinen tukija myös Israelille, ja jos jotakin siellä tai Israelissa kuunnellaan ja on vahva toimija alueella, on tietysti Yhdysvallat. Viestithän on ollut heiltä aika selkeitä tässä viime aikoina, että miten Israelin tulisi toimia. Ja just, että niin kuin mainitsit, Gazan humanitaarinen tilanne on suuri huolenaihe. EUhan pyrkii myös tässä olemaan aktiivinen ja osaltaan edistämään rauhanomaista ratkaisua. Ja sitten on nämä alueen maat, arabimaat, on myös aktivoituneet. Et perinteisesti Egypti ja Katar on ollut vahvasti näissä tulitaukoneuvotteluissa aiemmin, mitä on aikaan saatu Israelin ja Gazan välillä. EU ja arabimaat ovat tässä aktivoituneet myös yhdessä. Että YK on korkean tason viikolla perustettiin tämmöinen globaali liittooma kahden valtion ratkaisun edistämiseksi. Ja siinä oli johtoroolissa EU, Saudi-Arabia ja Norja. Ja tästä toivotaan, että tulisi konkreettisia tuloksia. Se oli nyt ensimmäinen keskustelu. Siellä oli myös Suomen ulkoministeri Elina Valtonen mukana. Noin 90 maata osallistui. Että se oli hyvin laaja tämmöinen kansainvälinen liittouma, globaali koalitio. Ja siitä tulee sitten jatkokokouksia virkamiestasolla. Ja mietitään niitä keinoja, miten voitaisiin edistää siihen Israel-Palestinan väliseen tilanteeseen. No sitten Yhdysvallat, Ranska on vahvoja toimijoita taas Libanonin suhteen. Ja on sinne pyrkineet aikaan saamaan tulitaukoa. Tässä on vahvasti kyllä kansainvälinen yhteisö liikkeellä.
No kun USA on kuitenkin se päätekijä, niin kuinka suuri merkitys sillä nyt sitten on tämän kuun lopussa, että tuleeko Trumpista presidentti?
Niin, no se jää nähtäväksi, ja tässä on varmaan tämä Yhdysvaltain vaalitilannekin tietysti vähän mutkistaa nyt näitä pyrkimyksiä sitten vaikuttaa tässä rauhanomaiseen kehitykseen. Voisi kuvitella, että jos Kamala Harris tulee valituksi, niin ehkä linja jatkuu suurin piirtein samanlaisena. Näin on ainakin arvioitu, ja hän on ollut vähän selkeäsanaisempi jossain suhteessa palestinalaisten puolesta puhunut, mutta Yhdysvallathan on aina hyvin sitoutunut vahvasti Israelin turvallisuuteen ja liittolainen tuolla Lähi-idän alueella. No Trumpin osalta tiedetään, että hän silloin viimeksi presidenttinä ollessaan lanseerasi tämän vuosisadan rauhansuunnitelman, joka sitten, niin kuin sanoin, kaatui siihen omaan mahdottomuuteensa. Siinähän oli periaatteessa tämmöinen kahden valtion malli, mutta oikeastaan palestiinalaisille juuri mitään. Siinä annettu enemmän niin kuin taloudellisin keino, että se pyrki tämmöisen taloudellisen rauhan aikaansaamiseen. Ja sitten kun tämä on niin mitä suurimmassa määrin poliittinen kysymys, siitä tämmöistä taloudellista rauhaa yksinomaan on vaikea varmaan luoda. Että siinä täytyy olla se poliittinen ratkaisu tai poliittinen niin kuin horisontti, mitä puhuttiin silloin mun aikana, että se olla se ainakin niin kuin suunta, mihin mennään. Ja nyt sitä pyritään tietysti tässä konkreettisesti edistämään.
Kirsin kanssa.
Nyt syleilyyn sä synkät pilvet sulkevat. Hukkumme kysymyksiin pimeyden. jos yhtä matkaa emme käy yön kulkijat. Vain toinen toisiamme siunaten.
Tie poikki on, ei meillä ole siipiä. Toivonsa hukkaa lapsi tälkeinen. Ellemme murra yhteisestä leivästä.
Vain toinen toisiamme siunaten. Olkaamme samaa puolta, veli veljelle. Ylittäkäämme muurit rajojen. Olkaamme yhtä, luottakaamme luojamme. Vain toinen toisiamme siunaten. Yhteisen suunnan löysimme, nyt laulu soi. On tullut viimein aika kiitokseen. Kaikki ihmeetkin näin kohteen käydä voi. Vain toinen toisiamme siunaten. Vain toinen toisiamme siunaten.
Kirsin kanssa.
Kirsin kanssa on Kirsikka Lehto Asikainen, Israelin edellinen suurlähettiläs ja nyt olet Persianlahden alueen teemasuurlähettiläs. Mitkä maat muuten kuuluvat tähän Persianlahden alueelle?
No siinä on tämä Persianlahden alueen yhteistyöneuvosto, eli Saudi-Arabia, Arabiemiraatit, Qatar, Kuwait, Oman ja Bahrain. Ja tässähän oli juuri tämmöinen EUn ja Persianlahden yhteistyöneuvoston huippukokous 16.10. Brysselissä. Myös Petteri Orpo oli siellä mukana. Sitten laajemmin tähän alueeseen kuuluu myös Iran, Irak, Jemen. Ja mulla on tämmöinen niin kuin alueellinen näkökulma tähän näin, että yksi osa on tämä Persianlahden alueen yhteistyöneuvosto ja Suomen ja EUn suhteet siihen ja sitten myös nämä muut kysymykset. Siellä alueella. Siellä on isoja kysymyksiä, tietysti tämä Saudi-Arabia ja Iranin välinen suhde ja monia muita asioita. Tietysti Iran nyt vahvasti tässä näin koko Israel-kontekstissa tietysti myöskin.
Lisää konflikteja.
Siellä on erilaisia mahdollisuuksia ja sitten on tietysti Jemenin konflikti valitettavasti jatkuu ja meriturvallisuus Punaisen meren alueella. Siellä on ollut iso kysymys. Hutit on ampunut sinne ja häirintä kansainvälistä laivaliikennettä. Ja sitä kautta kansainvälistä kauppaa ja Suomihan on mukana myös näissä niin kuin Yhdysvaltojen vetämässä Prosperity Guardian-operaatiossa sekä EUn tämmöisessä Aspides-operaatiossa, jossa pyritään sitä laivaliikennettä turvaamaan siellä. Et meillä on oikeastaan tuon Persianlahden alueen maiden kanssa hyvin monenlaisia kysymyksiä ja kiinnostuksen aiheita, eli on nämä alueelliset ja globaalikysymykset. ja sitten on ihan talous, kauppa, investoinnit, ilmastonmuutoksen torjunta, puhdas siirtymä, sitten kehitysyhteistyö, humanitaarinen apu juuri näissä niin kuin konfliktikysymyksissä. Ja nyt on niin kuin mahdollisuus sitten, ja viedäänkin eteenpäin tätä yhteistyötä eri sektoreilla, että EU on tämmöinen parin vuoden takainen strategia, jossa EU on oman tahtotilansa ilmaissut sitten nimenomaan tämän Persianlahden alueen yhteistyöneuvoston suuntaan, minkälaista yhteistyötä me halutaan. Ja nyt on molemminpuolinen tahtotila tässä viedä uudelle strategiselle tasolle näitä suhteita. Ja tässä geopoliittisessa tilanteessa nähdään, kuinka tämän alueen merkitys on vaan entisestään kasvanut. Ja tietysti energia on yksi iso kysymys myöskin. Siellä nehän on suuria öljy- ja kaasuntuottajia.
Niin, ja polttoaineiden tuonti Persianlahden maista on kolminkertaistunut EU-maihin nyt Ukrainan sodan aikana. Niin millainen vaikutus muuten tällä on EU:n mahdollisuuksiin vaikuttaa sitten näiden maiden ihmisoikeuskysymyksiin?
No ne on myös keskustelulistalla, ne on asialistalla, kun me keskustellaan laajasti erilaisista poliittisista kysymyksistä, poliittiset kysymykset, turvallisuuskysymykset, talous, ihmisten väliset suhteet. Ja nämä on erityisesti näissä sitten EUlla on myös näitä kahdenvälisiä suhteita tietysti näihin alueen maihin, niin ne on etenkin niissä, koska vähän joka maassa on omanlaisensa tilanne, niin keskustellaan hyvinkin syvällisesti ihmisoikeuskysymyksistä. Ja yleisesti toki tässä nyt, kun katsoo sitä julkilausumaa, mikä tuli ulos, niin siellä on ihmisoikeuden merkitys ja myös vahvasti kansainvälisen oikeuden ja kansainvälisen sääntöpohjaisen järjestelmän kunnioittaminen ja puolustaminen. Että tässä on semmoista molemminpuolista halua niin kuin toimia senkin suhteen.
Tuliko siellä huippukokouksessa jotain sellaista uutta yhdentymistä tai yhteistyötä tai mahdollisuuksia vai?
No siellä oikeastaan siltä pohjalta, mitä nyt on tässä pohjustettu ja keskusteltu ulkoministerikokouksissa ja näin, niin tuli hyvin laaja tämä julkilausuma, joka kattaa juuri nämä kaikki sektorit. Et meille tärkeää oli näistä konfliktikysymyksistä Ukraina-keskustelu, saada tukea sieltä alueen maalta ja koko laajat kansainväliset yhteisöltä tietysti tämän Ukrainan tukemiselle tässä Venäjän hyökkäyssodan alla. Ja sitten taas toisaalta Lähi-idän kysymys on hyvin keskeinen sitten taas heidän alueellaan. Ja näistä puhuttiin syvällisesti ja varmasti katsotaan, että mitä
julkilausumassa oli sitten näistä Lähi-idän sodasta.
No siinä oli hyvin pitkät pätkät ja sehän on nyt oikeastaan se lähestyminen, jos mitä tulee Gaasaan, eli pitäisi nyt ilman muuta aikaan saada se tulitauko. Kaikki panttivangit täytyy vapauttaa ja sitten saada tämä humanitaarinen apu joka puolelle sinne Gaasaan ja siitä sitten kohti sitä poliittista prosessia ja kahden valtion malleja, joka on tämä meidän yhteisesti kansainvälisesti nähty ratkaisuna sitten siihen konfliktiin, vaikka se ei ole ehkä huomenna, mutta sinne suuntaan täytyy kuitenkin pyrkiä menemään. Ja sitten toki, että Libanonissa on saatava tulitauko, tietenkin sitten Iranin toiminta on myöskin siinä mainittu ja keskusteltu Iranin kanssa tässä tilanteessa on, koska näillä maillahan on nyt Saudi-Arabia ja Iran palauttivat diplomaattisuhteensa 1,5 vuotta sitten. Ja näillä muillakin mailla on suhteita myös Iraniin. Ja meitä huolettaa se Iranin tuki Venäjälle Ukrainassa. Iran on luovuttanut ohjuksia Venäjälle ja siinähän on EU ollut hyvin vahvasti tuomitsemassa tämän kehityksen ja on myös asetettu lisää pakotteita Iranille tässä tilanteessa.
Niin kuin koko Lähi-idän tilannetta katsoo näin niin kuin maalikkona, sä olet siellä diplomaattina ja monta vuotta sukeltanut syvälle syvään päätyyn, niin tuntuu, että siellä on niin kuin hyvin eri tasoisia niin kuin peliä menossa ja sitten se kuitenkin, onko siellä sitten kuitenkin se ylhäällä se kylmä sota USA ja Venäjän välillä?
Vai oliko niin USA ja Venäjä, eikö puhunut Iranista?
Niin, mutta jos Venäjä sitten tukee Irania tai on siinä niin liittolainen Iranin niin kanssa.
No onhan tässä tämä geopoliittinen asetelma tietysti ja tämä koko kilpailuasetelma myös siellä Lähi-idässä ja sittenhän oli se kehitys, että Yhdysvallat oli enemmän suuntaamassa katsetta Aasiaan ja Kiinan suuntaan ja se varmasti edelleen jatkuu, mutta toisaalta sitten taas kyllähän se läsnäolo on Yhdysvalloille jatkunut ja Yhdysvallat on se ykköskumppani kyllä turvallisuudessa ja puolustuksessa, ei vain Israelille vaan myös sitten näille
Persianlahden maille,
Saudi-Arabia, emiraatit, Qatar ja siellähän on siis myös Yhdysvaltojen tukikohtia ja et ei Yhdysvallat ole sieltä mihinkään lähtenyt, mutta sitten nämä maat itse katsoo niin, että he hakee kumppanuuksia vähän laajemmin. Eli Kiina on keskeinen taloudellinen kumppani. Venäjän kanssa on tietysti energia, OPEC-yhteistyö, siellä niin kuin keskustelu ja dialogi jatkuu. Ja he eivät halua niin kuin valita tässä liikaa ykköskumppania. Jos ajattelee niin kuin alueen maiden kannalta, niin he pitävät kanavia auki eri suuntiin ja tekevät yhteistyötä omien intressiensä ajamiseksi tietenkin. Mutta nyt Yhdysvallathan on tullut sitten entistä vahvemmin taas vedetyksi Lähi-idän tilanteeseen. Ja tuntuu, että Lähi-itä on vähän alue, joka jos haluat sen hetkeksi unohtaa, niin se muistuttaa itsestään kyllä niin kuin välittävästi. Että se, ja nythän Yhdysvalloilla on hyvin vahvaa sotilaallista läsnäoloa siellä myös, että Yhdysvallathan siirsi sinne tämän lentotukialuksia ja muuta vahvaa pelotevaikutusta tässä juuri näiden Iranin hyökkäystenkin myötä Israeliin. Että kyllä he ovat hyvin vahvasti läsnä siellä. No Venäjä on toisen tyyppinen toimija. Venäjähän pelasti Syyrian al-Assadin tulevaisuuden ja Venäjällä on alueella kyllä intressejä. Nyt nähdään, että paljon heillä on huomio siirtynyt ja muutenkin on Ukrainassa sitä enemmän. Mutta Venäjälle varmasti sopii tietynlainen epävakaus Lähi-idässä. Ei ehkä liikaa, että se täysin niin kuin leviää käsiin, mutta siinä vaiheessa huomataan, että huomio siirtyy pois Ukrainasta, ehkä tuki hajaantuu, niin kuin katsotaan Yhdysvallat toimii molemmissa nyt, tukee Ukrainaa, tukee Israelia, mutta sitten se niin kuin kansainvälinen huomio hajaantuu, eli sitten vähemmän huomiota saa sitten Ukrainan tilanne, että Venäjällä on siellä omia intressejä, no Kiinalla on isot energiaintressit sitten taas. Että oikeastaan näiden maiden tulevaisuudessa nyt, kun tämä vihreä tai puhdas siirtymä etenee Euroopassa ja maailmassa, niin ne päämarkkinat ehkä sitten näille energian tuottajille jatkossa, siis perinteisesti fossiilisten energian tuottajille löytyy sitten Aasiasta, Kiina, Intia, näitä maita. Hyvin siellä käydään monenlaista peliä. Tämä on aika tämmöinen monimutkainen kokonaisuus ja mosaikki ja sitten myös nämä kumppanuudet ja näin se ei ole enää ihan niin selvää, että aika hyvä tämmöisiä kuvia on, että missä on niin kuin tämä Lähi-idän suhteet ja niin kuin ystävät ja viholliset on ystäviä ja se on sellainen aika sokkeloinen himmeli oikeastaan se kuva, joka piirtyy siitä alueesta ja se ei ole niin kuin sanoin niin yksinkertaista, että maat olisi yksinomaan, siis Persianlahden maat esimerkiksi yksinomaan Yhdysvaltain liittolaisia, vaan he pelaavat monen niin kuin omien intressien osalta. Et oikeastaan ja sitten kun mietitään aikaa ennen 70, niin siellähän oli tämä positiivinen kehitys alueella, että oli nämä Israel normalisoi suhteensa, niin kuin mainitsin, Arabiemiraatteja, Bahrainin, Marokko ja Sudaniin ja sitten nämä diplomaattisuhteet uudistettiin Saudi-Arabia ja Iranin välillä. Että oli tämmöistä myönteistä kehitystä, että luotiin suhteita, nähtiin niin kuin yhteisiä intressejä monellakin tasolla, mutta tässä kehityksessähän ei ollut mukana siis Israel ja palestinalaiset, heidän väliset suhteet, eikä Israelin ja Iranin väliset suhteet. Ja he on nyt sitten Israel ja Iran, en nyt tässä maalaile mitään positiivisia mielikuvia siitä, että kyllähän he on sitten niin kuin toistensa päävihollisia. Siellä varmasti taustalla sitten se Iranin ja Yhdysvaltojen historia.
Onko riski suursotaan?
Riski on varmasti olemassa, kun katsotaan mitä elementtejä tässä on meneillään tällä hetkellä. Sitä ei voi kiistää. Mutta sitten on myös paljon pidäkkeitä varmasti, että en usko, että siellä oikeastaan kukaan haluaa tämmöistä alueellista suursotaa. Se on nyt eskaloitunut niin monella suunnalla ja niin vakava syöksikirja ollut tässä, että ei varmasti haluta, että se ajautuu totaalisen sotaan. Siinä mielessä pitää toivoa, että on sitten kuitenkin malttia ja voidaan löytää näitä diplomaattisia ratkaisuja ja tie ulos tästä konfliktista, näistä konflikteista, jotka on tällä hetkellä meneillään samanaikaisesti. Aina on mahdollisuus, mutta haluan tietysti diplomaattina uskoa, että tässä on löydettävissä ratkaisuja, rauhanomaisia ratkaisuja. Juuri se ajatus, että en näe, että siellä on oikeastaan juurikaan taho, jotka joiden intressissä se olisi. Täytyy toivoa, että tässä nyt kaikki näkee kuitenkin sen tilanteen niin, että missä määrin tätä halutaan eskaloida lisää. Aika isoja riskejä on toimijat valmiita ottamaan tässä tilanteessa. Pelikenttä meni vähän uusiksi, tai ei vähän, vaan meni paljonkin uusiksi silloin 70, että on välillä vaikea jopa tulkita, että mitä seuraavaksi tapahtuu, mutta haluaisin uskoa, että sitten tässä kuitenkin on niin paljon sitten intressejä siihen, että tämä ei lopullisesti tästä karkaa käsistä.
Kirsin kanssa. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.